Нун оғлу Йехошуа, он үчінші баб. Йехошуа қартайып, баяғы яшқа кірген соң, Раббы оңа бойле деді. Сен қартайып баяғы яшқа кірдің. Пай оларақ алынажақ топрақлар исе, да, чоқ. Да, еңгілмеген топрақлар мына. Филистинлерінің епсі вилайетлері. Гешурлыларының бүтін мемлекеті. Мысырдан шарықта ятқан Шихор дериясындан башлап, Шималде ятқан Экронның сыңырларына же. Ханаанлыларының деп сайылған, амма беш филистинлі укумдарларының топрағы Ғаза, Ашдод, Ашкелон, Ғат ве Экрон шерлері ве Аввалыларының вилайетлері. Дженупте ханаанлыларының бүтін топрағы Сидонлыларының Меара шерінден башлап Афекке қадар. Аморлыларының сыңырларына же. Гивалыларының топрағы ве шарқта олған бүтін Ливан дағылары, Хермон дағының етегінде ятқан Баал-Гаддан башлап, Лево Хаматқа қадар. Мен Исраил оғылларының огінден Ливандан башлап, Мисрефот Маймгеджі дағыларда епсі яшағанларыны, епсі Сидонлыларыны қуаларым. О топрақны саңа бұйырғаным кібі Исраилге пай етіп бер. Топрақны болып, 9 қабилеге ве Менашши қабилесінің ярысына асабалыққа бер. Менашши қабилесінің екінші ярысы, Рубенлер ве Ғадылылар Раббының құлы Мұса оларға тайын легені кібі, Иорданның шарқи тарафында топрақ пайыны енді алдылар. Оларның топрағы Арнон озенінің ялысындаке Аруэрден, Вадинің ортасында олған шеерден ве Медева тегізлігінден башлап Дивонға же, Хешбонда Амонулларының сыңырларына қадар падишалық еткен Аморлыларының падишасы Сихонның епсі шеерлері, Гилады Гешурлыларының ве Маакалыларының вилайетлері, бүтін Хермон дағылғы ве Салекаға же олған бүтін Башан, Башандаке Огның бүтін падишалығы. Огы Аштарот ве Эдрей шеерлерінде падишалық еткен еді. Мұса еңіп қуалаған рефалылардан о бір озы қалған еді. Исраил оғылылары Гешурлыларыны ве Маакалыларыны қуаламадылар. Ве бұ күнге қадар Гешурлылар ве Маакалылар Исраилдің арасында яшайлар. Левийнің қабилесіне Мұса топрақ пайыны бермеді. Чүнкі Раббы айтқанына көре, оларның қысметі Исраил Алласы олған Раббының құрбанларыдыр. Рубен қабилесінің сойларына Мұсаның бергені бұдыр. Арнон дериясының ялысындаке Аруэр шері ве Вадийның ортасында ерлешкен шерден башлап, Медева шерінің яндаке бұтын тегізлік, Хешбон шері ве тегіз ерлерді олған епсі шерлер, Дивон, Бамот Баал, Бет Баал Меон, Яхац, Кедемот, Мефаат, Кирьятаим, Сивма ве Вадидеке байырда тұрған Царет Шахар, Бет Пеор, Физга дағының етеклері ве Бет Яшимот. Тегіз ерлерді олған епсі шерлер ве Хешбонда падишалық еткен Аморлыларының падишасы Сихонның бұтын падишалығы. Мұса оны ве епсі Медиян елбашчыларыны Эвей, Рекем, Сур, Хур ве Реваны еңді. Олар Сихонның башлықлары олып, о мемлекетте яшайадылар. Женгте өлдірілгенлерден ғайры, Исраилелер кележекте не олажағыны айтқан Беор оғлы Беламны өлдірділер. Рубен оғылларының топрақ сыңырлары Иордан озеніне қадар барайыдылар. Рубенлілер сойларының топрақ асабалығы, шерлері ве көйлері бұдыр. Ғад қабилесіне Ғадның оғылларына Мұсаның бергені бұдыр. Язер топрағы, Гиладның епсі шерлері ве Раббаның янында олған Аруэрге қадар Амонлыларының яры топрағы. Хешбондан башлап Рамат Мицпегеджі, Бетоним, Маханаимден башлап Девир топрағына же. Вадиде есе Бетхарам, Бетнимра, Суккот, Сафон ве Хешбон падишасы Сихонның падишалығынан қалған парча. Топрақның сыңыры Иорданның шарқи тарафында Киннерет деңізіне қадар еді. Ғадлылар сойларының топрақ асабалығы, шерлері ве койлері бұдыр. Менашши кабилесының ярысына, сойларына көре Муса бергені будыр. Сыңыры олған Маханаимден башлап бүтін башан. Башан падишасы Огның бүтін падишалығы, башанда олған Яирның епсі койлары 60 шеер. Гиладның ярысы, Аштарот ве Эдрей шеерлері, башанлы Огның падишалық шеерлері, Менашши оглы Макир эвлятларына, яни Макирлерінің ярысына, сойларына көре берілген еді. Будыр Ерихонның қаршысында, Иорданның шарқ тарафында, Муав тегізлігінде Муса берген топрақ пайлары. Леви қабилесіне есе Муса топрақ асабалығыны бермеді. О, оларға айтқаны кібі, оларның пайы Исраилінің Алласы олған Раббыдыр.